16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Ivanić zakazao vanrednu sjednicu predsjedništva o reviziji tužbe za 23. februar. Odluku donio nakon sastanka sa liderima Saveza za promjene.
Revizija presude je dostran akt Izetbegovića, ističe predsjednik Dodik. Revizija privatna i bez šanse da bude razmatrana, ocjenjuje premijerka Cvijanović.
Vučić u srijedu sa predstavnicima vlasti i opozicije u Srpskoj o reviziji tužbe.
Vlada Republike Srpske ponudila model isplate dugovanja budžetskim korisnicima.
Odbrana generala Đukića predočila dokaze za pokretanje novog postupka.
U Banja Luci sahranjen Milan Mišo Radaković, dugogodišnji direktor teniskog kluba Mladost i direktor ATP Challengera Banja Luka.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, sunčane periode i porast dnevne temperature.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je da će u četvrtak 23. februara zakazati vanrednu sjednicu predsjedništva o tome da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizije presude po tužbi protiv Srbije. Ivanić je rekao da je ovu odluku donio nakon sastanka s liderima Saveza za promjene koji su zatražili održavanje sjednice predsjedništva. Nakon današnjeg sastanka lidera Srpske demokratske stranke Vukote Govedarica, PDP-a Branislava Borenovića i NDP-a Dragana Čavića najavili su da će, ukoliko bude revizije, djelovati u tehničkom mandatu, što znači da neće biti skupštinske većine u parlamentu Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, lideri stranaka iz Saveza za promjene smatraju da njeno sazivanje treba inicirati predsjednik Republike Milorad Dodik nakon vanredne sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Događaj danas pratio Stjepan Zlikovac.
Lider SDS-a, PDP-a i NDP-a i funkcioneri ovih stranaka u BiH institucijama optužili su lidera SDA i bošnjačkog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića za neustavno i vaninstitucionalno djelovanje zbog najave podnošenja revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu 2007. godine koju je BiH izgubila u sporu sa Srbijom. Jedinstven stav sa današnje sastanke u Sarajevu je da predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić zakaže vanrednu sjednicu u četvrtak gdje bi konačno bilo jasno da li Izetbegović preko Sakiba Softića podnosi zahtjev za reviziju presude. Lider SDS-a Vukota Govedarica najavio je naredne korake u slučaju da se ustavna kriza u predsjedništvu ne zaustavi.
Ukoliko dođe do pokretanja revizije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, tog momenta moraju svi da znaju u Bosni i Hercegovini da vlast koju kreiramo se nalazi u tehničkom mandatu i to znači da u parlamentu Bosne i Hercegovine nema skupštinske većine.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić kaže da će sazvati vanrednu sjednicu kako bi se stvari vratile u legalne institucije.
Odlučio sam to da uradim kao zadnji pokušaj da se u Bosni i Hercegovini stvari vrate u legalne institucije, a da se izbjegne paralelizam, ekskluzivnost. I uradio sam to sada nakon što je postalo jasno da je gospodin Izetbegović odlučio da se podnese zahtjev za reviziju presude.
Lider PDP-a Branislav Borenović ističe da je Bakir Izetbegović isključivi krivac za krizu i da će zbog toga snositi odgovornost. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Mladen Bosić traži da se zaštiti Dejtonski sporazum i poštuju institucije i ustav. Lider NDP-a Dragan Čavić kaže da je Izetbegović krenuo u avanturu bez imalo straha za posljedice.
Osoba koja treba da bude zaslužna za to što pravi kontinuitetu međuetničkom konfrontaciju u ovoj zemlji koja je to najmanje potrebno, Izetbegović snosit će sve posljedice.
U slučaju Izetbegovićevog podnošenja zahtjeva za reviziju presude, srpski parlamentarci će podnijeti krivične prijave protiv svih lica koja budu učestvovala u tom vaninstitucionalnom i neustavnom činu.
Jednostrani akt bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića mimo druga dva člana direktno je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma na kojem počiva Bosna i Hercegovina kao i njenog ustava, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Srpske Jasna. Izetbegovićeve namjere su privatne i van institucionalne. Razgovore o mogućoj reviziji najavljuje premijer Srbije Aleksandar Vučić. U naredna dva dana sastaće se sa predstavnicima i vlasti i opozicije u Srpskoj. Dospjeli zahtjev za reviziju tužbe u sudu u Hagu nikako neće biti razmatran jer ne postoje novi dokazi zbog kojih bi se započela ponovna procedura, objašnjava pravni ekspert Krstan Simić. Opširnije Milja Brkić.
Bošnjačko-muslimanski krug iz Sarajeva pokušava da nametne vanustavnu reviziju, smatra predsjednik Milorad Dodik, na sceni je kršenje Dejtonskog sporazuma i ustava BiH i jasno je da to radi Bakir Izetbegović, mora postojati zajednička odluka, kategoričan je predsjednik Srpske.
Nije zajednička odluka zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini i u ovom slučaju to nije odluka najmanje dva člana predsjedništva. Govori o lošim namjerama i kršenju Dejtona i ustava Bosni i Hercegovine.
Nelegitimna, privatna, vaninstitucionalna. Takva je revizija koju planira Bakir Izetbegović, kaže premijerka Srpske Željka Cvijanović. Jasno je, tvrdi da Izetbegović svjesno traži krizu Dejtona.
Dakle, ne vidim nikakvu legitimnost, niti vidim da se na bilo koji način formalne pretpostavke napravile ili stekle da se ide u tom pravcu. A on svjesno, vrlo svjesno, ide da izazove krizu i da ugrozi stabilnost. Kako možete odgovoriti na takve namjere? Pa i takvo ponašanje ima svoj cijen.
Oglasio se i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Do srijede 22. februara sastaće se, kaže, sa predstavnicima i vlasti i opozicije u Republici Srpskoj. On je dodao da je već razgovarao telefonski sa Dodikom i da će danas da razgovara i sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem.
Sa svima želim da razgovaram, da čujem što je njihovo mišljenje. Mislim da je važno da trezveno i hladne glave o svemu razgovaramo, bez obzira na to što je to za nas teška pozicija, teška situacija, mislim da treba da spustimo loptu i gledamo šta je u najboljem interesu našeg naroda.
Šest dana prije isteka roka za reviziju presude pred sudom u Hagu još nije izvjesno kada će i hoće li biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Savez za promjene smatra da bi to trebalo da inicira predsjednik Srpske i to nakon vanredne sjednice predsjedništva BiH. Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine.
Mislim da trebamo ipak da sjednemo svi zajedno, da shvatimo da Republika Srpska iznad svih partija, iznad svih prepucavanja i da što hitnije sazivamo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.
Odluka o pokretanju revizije nije donesena u predviđenoj proceduri, narušen je ustavni balans i poslata poruka da BiH nema predsjedništvo, objašnjava pravni ekspert Krstan Simić. U statutu suda u Hagu ne postoji odredba koja bi definisala da li takvu odluku može da donese isključivo predsjedništvo, ali je jasno precizirano da državu zastupa agent. Ranije je preglasavanjem srpskog člana predsjedništva imenovan Sahib Sopstić, ali je njegov mandat istekao, objašnjava Simić.
Jedna standardna praksa je da bi se podnio vanredni pravni lijek, potrebno je imati novo imenovanje gospodina Softića, da je on predstavnik Bosne i Hercegovine za podnošenje i preduzimanje te pravne radnje. On to nema.
Ipak, dodaje Simić, trebalo bi zatražiti raniji originalni ugovor o angažovanju Sakiba Softića, iz kojeg bi se vidjelo da li se eventualno agentura odnosi na podnošenje vanrednih pravnih sredstava. Jasno je definisano, kaže Simić, i šta je sve potrebno da se zatraži revizija. Između ostalog, neophodan je toliko čvrst dokaz koji bi mogao promijeniti ishod presude, a to, tvrdi Simić, ne postoji.
Zaista, poznajući presudu, poznajući gotovo na pamet njene odredbe, ne vidim apsolutno bilo kakve mogućnosti šta bi to BiH u ovom svom zahtjevu mogla ponuditi kao novu činjenicu koja ispunjava sve ove standarde blagovremenosti, kvaliteta i odsustva njene krivice.
Da bi sve bilo legalno i u budžetu predsjedništva trebalo je da budu planirana sredstva za zastupanje pred sudom u Hagu, a toga nema, rekao je Krstan Simić. Istovremeno mediji iz Srbije pišu da je u pozadini priče Bakira Izetbegovića skretanje pažnje sa činjenice da bi njegovo ime uskoro moglo da se nađe na crnoj listi SAD-a i Europe, onih koji podržavaju i finansiraju islamski terorizam. Časopis Alo objavljuje da je francuska obavještajna služba došla do informacija da neformalna muslimanska obavještajna služba BiH, koja je duboko ukorijenjena u institucijama Bosne i Hercegovine, trenutno raspolaže kapitalom od 150 miliona dolara. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić o tome ne govori, ali smatra da pitanje revizije treba vratiti u institucije sistema.
Prenio čitav taj proces na neke neformalne grupe, pa čak i nevladne organizacije. Ako se sjećate konferencije za štampu, neposredno poslije ove sesije u petak, doslovice je rečeno, mi smo danas odlučili da idemo u reviziju.
U poprečno i paralelno funkcionisanju uvučena je i diplomatija BiH, rekao je Mektić. To je potvrdio i ministar inostranih poslova Igor Crnadak, koji je uputio odgovor bošnjačkom članu predsjedništva koji ga je prozvao da nije ovlašten da obavlja bilo kakvu korespondenciju sa Međunarodnim sudom u Hagu. U pismu Crnadak između ostalog navodi da Izetbegović utiče na ambasadu BiH u Hagu, da zanemari instrukcije ministra i ne proslijedi pismo koje je on poslao.
Još iz politike, predsjednik DNS-a Marko Pavić obratio se pismom medijima u Srpskoj u kome navodi da je u posljednje vrijeme izložen strašnim pritiscima i prijetnjama zbog, kako kaže, namjere da spriječi da se direktor kompanije Israeli Investment Evgenij Zotov dočepa imovine rudnika željezne rude Ljubija.
U pismu predsjednika DNS-a kaže se između ostalog da njegovo mišljenje dijeli na desetine hiljada prijedočena i traži se od nadležnih organa da preduzme radnje kojima bi bio zaštićen od daljnjeg uznemiravanja. Demokratski narodni savez i mene nikakve prijetnje i pritisci neće natjerati da odustanemo od svojih načela i zaštite građana Prijedora i cijele Republike Srpske, kaže u otvorenom pismu Marko Pavić.
Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da je današnjim primitivnim istupom ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić još jednom pokazao da nije dostojen funkcije koju obavlja.
Očigledno je da je Mektića pogodila istina koju sam iznio, a to je da je njegova politika suprotna interesima Republike Srpske, rekao je Košarac komentarišući današnje Mektićeve navode u kojima ga je optužio za nasilje u porodici i nezakonito poslovanje njegove privatne firme. Košarac je rekao da je u svojoj političkoj karijeri uvijek komentarisao rad kolega te da nikada nije zadirao u njihov privatni život ili život njihovih porodica. Najavio je da će Mektićevo iznošenje neistina o njegovom porodičnom životu dobiti sudski epilog.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske traži od Srpske demokratske stranke da hitno smijeni ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića zbog nepoštovanja odluka najvišeg zakonodavnog organa Narodne skupštine Republike Srpske i sramnog poređenja održavanja referenduma o Danu Republike sa podnošenjem bošnjačkog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije.
Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović poručuje SDS-u, čiji je Mektić član, kao i Savezu za promjene, da Mektić mora biti smijenjen kao i svaki funkcioner iz Srpske koji svojim antisrpskim djelovanjem u zajedničkim organima BiH izdaje nacionalne interese.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine drugi put je utvrdio da su nacrtom zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole u Livanjskom kantonu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi Srba i Bošnjaka, jer se zagarantovana ravnopravnost jezika i pisma ne sprovode u praksi.
Predstavnik kluba Srba u Livanjskom kantonu Stevica Lukač kaže da se, iako Ustavni sud Federacije donosi ovakve odluke, nastava iz opšte grupe predmeta i dalje odvija isključivo na hrvatskom jeziku.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ministar Đokić sa predstavnicima Nižnjeg Novgoroda.
Tomislav Nikolić najvjerovatnije ne ulazi u predsjedničku trku.
Neosnovane optužbe Crne Gore o umješanosti Moskve u pokušaj povrata u toj zemlji.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je ugrožen jer nekoliko obaveza koje ima Savjet ministara i Federacija Bosne i Hercegovine nisu ispunjene, naglasila je danas premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je na konferenciji za novinare govorila i o nefunkcionisanju definisanog mehanizma koordinacije, ali na mogućnost povećanja penzija najavljenom protestu poljoprivrednih proizvođača, informiše Zorana Marković.
Obaveze koje je imala Republika Srpska iz aranžmana sa MMF-om ispunjene su u decembru prošle godine, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Ističe da nema informacija šta su uradili Savjet ministara i federalni parlament, ali da je iz razgovora u Vašingtonu jasno poručeno da je on upitan i da postoji mogućnost da MMF postavi druge uslove.
Dakle, on jeste ugrožen. Sama činjenica da smo mi trebali, dakle, da povučemo tranšu već do sada, da to bude realizovano, da se nije desilo i da nije zaključen. Dakle, ovaj pregled, da nismo imali aktivnost te vrste, kaže da je on upitan. Dakle, ja stalno slušam kako se bez MMF-a ne može funkcionisati i tako dalje. Evo, nismo povukli tu tranšu. Sve ove godine, od kako imamo aranžman, imamo ga. Da li je on zaleđen ili cirkuliše. Dakle, mi imamo realno probleme sa tim. Ja mislim da se tu treba stati u kraj. Ili jesmo u nekom aranžmanu ili nismo. Ugrožen je aranžman, neka o tome misle oni koji su ga ugrozili.
Govoreći o mehanizmu koordinacije, premijerka pojašnjava da je on definisan prošle godine i da bi trebao da se primjenjuje kada se donesu poslovnici o radu kako bi zajednička tijela mogla da funkcionišu, ali da očito neko ne želi da zaživi njegova primjena.
Iako je to obećao i na zadnjem sastanku u Sarajevo prije nekoliko mjeseci, da je to samo pitanje 10 ili 15 dana, kao što vidite prošli su mjeseci i nije definisan, dakle, takav prijedlog i nismo počeli da se ponašamo u skladu sa usvojenim ili definisanim mehanizmom koordinacije, da postoji volja da on funkcioniše onako kako je on definisao, da su svi uključeni unutra, da svi imaju svoje mjesto i da svi mogu da imaju forum za dogovor. Dakle, zajednička tijela, nisu neke izmišljene nove institucije, to je forum za dogovor odgovornih ljudi, predstavnika različitih nivoa vlasti. Da to funkcioniše, tamo bi moglo da se delegiraju i razriješe brojni problemi. Nažalost, ne funkcioniše, odgovorno tvrdim, zbog političkog Sarajeva, a ne zbog vlade Republike Srpske.
Odgovarajući na pitanja novinara o mogućem povećanju penzija, Cvijanovića je navela da je vlada opredjeljena da se one povećaju, a dok se to ne desi, da će djelovati interventno.
Dakle, mi imamo uštedu koja je značajna sada, na stavci, dakle, fonda penzionog osiguranja i mi hoćemo da taj novac stavimo na raspolaganje penzionerima u vidu jednokratne pomoći, eventualno dvokratne tokom godine, a onda kad se steknu uslovi, a nadam se da će to biti u roku par mjeseci, da možemo da definišemo koji je to procenat, onda naravno idemo u normalan režim povećanja penzije. Dakle, apsolutno vjerujem da treba i smatram da treba povećati penzije.
O najavi protesta poljoprivrednih proizvođača premijerka je podsjetila da su oni prioritetna kategorija kada se dobiju sredstva od klirinškog duga, što je trebalo biti u ovom mjesecu, ali je očito da se to neće desiti. Žao joj je što se opredjeljuju za proteste, ali da imaju pravo i da se u sektoru poljoprivrede moraju povući drugačiji potezi.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas nakon sastanka s predstavnicima Saveza sindikata Srpske da vlada predlaže da se dugovanja koja ima prema budžetskim korisnicima za određene vrste specifičnih naknada izmire u roku od 18 mjeseci. Ako sindikati prihvate ponudu, u narednih 10 dana bi se mogli definisati modaliteti, a planirano je da se u aprilu krene sa izvršenjem izmirenja. Dugovanja po ovim osnovama iznose oko 12 miliona mara. Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac rekao je da prijedlog vlade moraju razmotriti sindikalni organi da bi se donijela odluka da li da se prihvate ili ne.
Da, ono što su tekuće obaveze, kad je u pitanju sve što se odnosi na 2017. godinu, plata sa svim pripadajućim, dakle, naknadama i drugim dijelovima se redovno isplaćuje, a da taj dug, dakle, koji vučemo zavisno od ministarstava ili zavisno od korisnika, iz prethodnog perioda bude podijeljen na, dakle, 18-tine i da u svaku platu u 2017. godini dobije se i jedna 18-tina, dakle, odnosno za sve ove tekuće obaveze dobije se jedna 18-tina tih dugovanja. Dakle, to je sada formula. Ovdje su se pojavili različiti prijedlozi u smislu varijante o čemu treba razmišljati.
Danas je nam ponuđeno da redovna plata i redovni naknade idu svaki mjesec a da nastala dugovanja riješimo na nekakav način sporazumno kroz narednih 18 mjeseci. Normalno da mi u sindikatu moramo ovaj prijedlog isto da razmotrimo na svojim organima i onda ćemo donijeti odluku da li to prihvati ili ne prihvati. Mislimo da smo blizu rješenja, a o modalitetima kako ćemo to raditi, dogovarat će se komisije ako pristanemo.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je s predstavnicima Nižnjeg Novgoroda o unapređenju saradnje Republike Srpske sa ovom ruskom oblasti.
Razgovarali smo o daljnoj saradnji srpske i ruske oblasti Nižnji Novgorod i njenom unapređenju na principima obostranog razumijevanja. Ima mnogo prostora za sadržajniju saradnju, čemu ćemo u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju, rekao je Đokić. Predstavnici Republike Srpske i Nižnjeg Novgoroda prošle godine potpisali su sporazum o privrednoj i tehničkoj saradnji.
I još informacija iz Republike Srpske. Odbrana generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića podnijela je sudu BiH zahtjev za obnovu postupka u slučaju Tuzlanska kapija. Zahtjev je upućen jer je odbrana prikupila nove dokaze na osnovu više od 30 vještačenja. Stručnjaci NATO-a su napravili više rekonstrukcija u kojima je utvrđeno da granata na Tuzlansku kapiju nije mogla biti ispaljena sa Ozrena i da samim tim general Đukić nije odgovoran. Prilog Aleksandra Javorca.
Nove činjenice utvrđene su vještačenjem stručnjaka sa prostora bivše Jugoslavije, ali i zemalja članica NATO saveza, rekao je šef tima odbrane generala Đukića Milorad Ivošević. On je naglasio da i sada postoji ambijent Tuzlanske kapije, te da je odbrana pozvala vještaka Berka Zečevića i ljude iz suda i tužilaštva BiH da na artiljerijskom poligonu mogu izvršiti svoju vlastitu probu ukoliko sumnjaju u vještake. Utvrđeno je da do tragedije na Tuzlanskoj kapiji nije moglo doći ispaljivanjem artiljerijske granate od 130 mm.
Nadamo se, očekujemo da se u smislu pravila Europskog suda za ljudska prava obavi jedno korektno i fair suđenje. Jedan fair postupak suda Bosne i Hercegovine koji će pružiti šansu i napokon ukazati na sve elemente vezene za ovaj predmet.
Sin generala Novaka Đukića, Davor Đukić, zahvalio je institucijama Republike Srpske, Srbije i građanima koji su omogućili odbrani da dođe do najboljih stručnjaka iz oblasti balistike i artiljerije i da se dođe do činjenica koje ukazuju da njegov otac nema ništa sa onim što mu se stavlja na teret.
Još ste osuđen, nažalost, na 20 godina robije. Iskreno stvarno, ne bih ulazio u neke detalje svega ovoga. Bio sam prisutan svim ovim eksperimentima. Meni kao laiku iz te oblasti, ono što je bilo frapantno, nijedan jedini segment sa lica mjesta 95. ne odgovara onome što eksperimenti pokazuju.
Bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, general Novak Đukić, osuđen je u Bosni i Hercegovini 11. aprila 2014. godine na 20 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom u Tuzli 25. maja 1995. godine.
Od sljedeće godine, 7. februar, dan sjećanja na žrtve stradale od Ustaša 1942. godine na području Drakulića, Šargovca i Motika, bit će obilježavan na republičkom nivou, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. On je istakao da je odbor vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova ovome donio odluku na inicijativu potpredsjednika Skupštine grada Banja Luka Milana Milakovića, koji je potomak stradalih od ustaških zločina. Prilog Darka Šavije.
U periodu od 5. do 12. februara 1942. godine ustaše su mučki ubile oko 3000 Srba sa područja Drakulića, Šargovca i Motika. Od naredne godine Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obilježavaće 7. februar na republičkom nivou kao dan sjećanja, rekao je resorni ministar Milenko Savanović. On je dodao da srpski narod, poučen teškom i krvavom istorijom, mora biti oprezan, jedinstven i ekonomski jak.
Mi ćemo to raditi na nivou kao što obilježavamo sve druge datume od republičkog značaja, naravno uz saradnju sa opštinskim vlastima Banja Luke i svim onim dobronamjernim, mi ćemo to podići na viši nivou u odnosu na dosadašnje obilježavanje.
Grad Banja Luka nastavit će kao i do sada, samo na višem nivou, obilježavati 7. februar, dan kada je 1942. u ustaškom pokolju ubijano najviše Srba, rekao je potpredsjednik Skupštine grada Banja Luka Milan Milaković. On je podsjetio da je tada stradalo 9 njegovih predaka, od kojih 5 djece mlađih od 10 godina.
Ja ću zalagati da se to obilježava i da se to širi, ne samo na teritoriji Banja Luke Republike Srpske, nego na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije, a i šire, jer je to najveći zločin u jednom danu Drugom svjetskom ratu, bez ispaljenog metka.
Veliki broj ljudi tada je nastradao samo zato što su se borili za pravo na život, teritoriju i porodicu. Među žrtvama je bilo i više od 500 djece.
Nakon ovog priloga mi idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najvjerovatnije neće ući u trku za novi mandat, nezvanično saznaje B92 iz krugova bliski bivšem predsjedniku SNS-a. Odluka bi trebala da bude potvrđena tokom dana nakon što se sastanu Nikolić i aktuelni premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će uvijek razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Politika za mene nije trgovina. Nikolića veoma poštujem i s njim ću razgovarati, izjavio je Vučić novinarima u Vrbasu. Odgovarajući na pitanje da li će sastanak sa Nikolićem biti održan danas, kako su to objavili pojedini mediji, Vučić je rekao da neće da učestvuje u medijskom realitiju.
Ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov istakao je da su neosnovane optužbe Crne Gore o umješanosti Moskve u pokušaj prevrata u toj zemlji.
On je dodao da je to jedna u nizu optužbi prema Rusiji, te podsjetio na ranije optužbe za hakerske napade, umješanost u izborne kampanje većine zapadnih zemalja, na veze administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim specijalnim službama. Specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić saopštio je da su neki ruski državni organi navodno bili umješani u pokušaj prevrata u Crnoj Gori za vrijeme izbora u oktobru 2016. godine.
Američki predsjednik Donald Trump je odlučno posvećen saradnji sa Evropskom unijom u dostizanju zajedničkih ciljeva mira i prosperiteta, rekao je danas u Briselu potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence nakon sastanka s predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da Sjedinjene Američke Države trebaju jaku i jedinstvenu Evropsku uniju i da nije vrijeme da se Evropa dijeli u nacionalne forme.
U Banja Luci je danas sahranjen Milan Mišo Radaković, dugogodišnji direktor teniskog kluba Mladosti i direktor ATP Challengera Banja Luka. Prethodno je u Maloj vijećnici Banskog dvora održana komemoracija. Tamo je bila i Aleksandra Perić.
U ime teniskog kluba Mladost od Milana Radakovića oprostila se Lana Popović, dugogodišnji sekretar kluba, koja je istakla da je Mišo svojim entuzijazmom i neposrednošću postigao da o banjalučkom challengeru, ali i o samom gradu u svijet ode dobar glas.
Stotine takmičara, igrača sa svih strana svijeta, teniskih sudija i ljudi koji su dolazili u klub, dočekali ste raširenih ruku sa osmijehom i učinili sve da se osjećaju kao kod kuće i uspijevali ste. Jednostavno, bili ste čovjek koji se davao nesebično. Vremenom je teniski klub Mladost, vođen vašom sigurnom rukom, postajao simbol uspjeha pa je i prerastao u najtrofejniji klub na ovim prostorima.
Milan Radaković ostavio je dubok trag ne samo u tenisu na ovim prostorima, rekao je predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović.
Milan Miša Radaković je utemeljivač Teniskog saveza Republike Srpske, Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, generalno uopšte tenisa na ovim prostorima u posljednjih 20 godina, direktor najkvalitetnijeg challengera u regionu i njegove zasluge u tom smislu su nemjerljive zaista. Telegrami su stigli sa svih strana iz Republike Srpske, iz regiona, Europe, svijeta, ATP-a, jedan nenadoknadiv gubitak za tenis uopšte.
Milan Radaković sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
Na svjetskom prvenstvu u nordijskom smučanju u finskom Lahtiju nastupit će petero takmičara iz Republike Srpske. Tanja Karišić, Sanja Kusmuk, Dejana Košarac, Mladan Plakalović i Ognjan Škipina. Šampionat počinje u srijedu, naši takmičari stigli su danas u Finsku. Selektor biatlon reprezentacije BiH Tomo Lopatić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da očekuje osvajanje novih bodova od onih najkvalitetnijih i potvrdu olimpijskih normi.
Naše takmičenje će nastupiti samo u sprintu, što je mali hendikep za nas, ali ipak najviše očekujemo naravno od Mladena Plakalovića i Karišić Tanje, koji imaju i najbolje bodove trenutno u ski trčanju, i zaista mislim da će oni ući u finalnu utakmicu, a onda je to već težak posao za dalje. Moram reći da je sezona bila izuzetno naporna. Puno smo imali takmičenja, ovo je predolimpijska sezona gdje se trebamo napraviti sve olimpijske norme. Ovi takmičari su imali, da kažemo, priliku da naprave normu i u biatlonu i u trčanju, ali nadam se da će oni ovo do kraja odraditi, i norme su već tu pri kraju i mi ćemo ih ostvariti i imat ćemo učesnike na olimpijskim igrama u Koreji.
Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, u sunčane periode i porast dnevne temperature, sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, prema kraju dana na oblačenje. Opširnije Milica Đorđević.
13 časova najhladniji Kalinovik, tipilo 0 stepeni, 1 Sokolac i Čemerno, 2 Kneževo i Gacko, 4 Čajniče kao istočno Sarajevo, 5 Rakovica, Ham, Pjesak, 6 Kotor, Varoš, Ipovo, Srebrnica kao i Rudo, 7 Krupa na Vrbasu, Prijedor, Novi Grad, Višegrad, Mrkonjić Grad kao i Foča, Bijeljina, 8 Krupa na Uni, Zvornik, Nevesinje, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Doboj, 9 Bileća i Drineć i 11 Trebinje. Sutra jutro ponovo hladno, uz slabu višim predelima umeren mraz, bit će uglavnom vedro, a oko reka i po kotlinama ponegde magla. Tokom dana toplije vreme, pogotovo u krajini u sunčane periode i postepeno na oblačenje sa severa. Kasnije popodne i uveče na severu će biti pretežno oblačno, a veoma slaba kiša će padati samo ponegde. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar koji nam donosi dalji porast temperature. Maksimalna dnevna temperatura od 8 stepeni na istoku do 16, koliko će biti ponegde na zapadu, višim predelima od 5 stepeni.
Poštovani slušaoci, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Ivanić zakazao vanrednu sjednicu predsjedništva o reviziji tužbe za 23. februar. Odluku donio nakon sastanka sa liderima Saveza za promjene.
Revizija presudne jednostrana akt Izetbegovića, ističe predsjednik Dodik. Revizija privatne i bez šanse da bude razmatrana, ocjena premijerke Cvijanović.
Vučić u srijedu sa predstavnicima vlasti i opozicije u Srpskoj o reviziji tužbe.
Vlada Republike Srpske ponudila model isplate dugovanja budžetskim korisnicima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.